Āfrikas cūku mēris šajā nedēļā konstatēts piemājas saimniecībā Madonas novada Ļaudonas pagastā. Slimība laboratoriski apstiprināta nereģistrētai mājas cūkai. Vairāk par nu pat atklāto gadījumu stāsta pārtikas un veterinārā dienesta dzīvnieku infekcijas uzraudzības daļas vadītājs Mārtiņš Seržants.
Gadījumu ziņoja veterinārā ārsts pēc tā, ka tā ārstēšana nebija efektīva un dzīvnieks bija nobeidzies ar samērā raksturīgām klīniskām pazīmēm Āfrikas cūku mērim. Šajā gadījumā novietni pats pa saviem bija reģistrēta, bet pati cūka nebija. Proti ne pārdevējs, ne pircējs, pavasarī iegādājoties sivānu, bija paziņojis par to lauksaimniecības datu centrā. Bet atbildot novietni uz vietas, nu, biodrošība varbūt nebija kritiskā līmenī, varbūt viņa nebija perfekta, bet iespējamies saslimšanas iemesli ir kaut kādu dārzeņu izbarošana no lauka, bet gan Madonas novadā, gan arī pašā Ļaudonā ir ļoti tūk konstatēti Āfrikas cūku mērs gadījumi meža cūkās.
Ventspils novada Vārves pagasta saimniecībā Oši cūku mēris tika konstatēts pirms 2 gadiem. Saimniekam Raitim Krūmiņam nācās likvidēt ap 2000 cūku ganāmpulku, vienlaikus saimniecībā īstenot arī Eiropas projekti. Saimniecība tikai pēc gada saņēma arī valsts kompensāciju. Pat laban, darbu cūkkopības nozarē Oši vēl nav atsākuši, un saimnieks lēš, ka atsākot pilna cikla cūkkopību pirmie ieņēmumi varētu būt vien pēc gada.
Ne PVD, mēs man pašam nav īsti no tāda laba skaidrojuma, ja kā tas mērs ienāca tai fermā, kā viņš nonāca. Ja klasiski, tad pie kādām ārdurvīm, tad man nu varētu teikt, ka fermas vidū dziļākajā aizgaldā. Līdz ar to tas ir tāds, nu varētu teikt, jautājums, kas kavē saņemties drosim un atsākt. Nu es nevaru droši pateikt, ka nu būs labāk. No šobrīd ferma ir tukša, jā. Bet lielāks tās cerības un nu, tādu nosacīto to drošību liek uz to vakcīnu, nu, ka viņi izstrādāt vai Eiropā vai jā, citur izstrādāt to pielāgot.
Cūkaudzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Lēniec norāda, ka nozare ilgstoši sadzīvo ar spriedzi par slimības riskiem, kuru palielina katrs uzliesmojums. Madonas pusē lielu saimniecību gan pat laba nav. Lēniec papildina, ka cūkkopība šobrīd ir ļoti naudietilbīga nozare.
Protams, ka katrs šis gadījums ir satraucošs un nav starpība, vai tā ir liela vai maza cūku novietne. Protams, jāsaka, ka tas nav tikai Āfrikas cūku mērs, bet, diemžēl, ir sakritis vairāk šie tie nelabvēlīgie faktori, jo mums iepriekšējie 2 gadi bija ar kopējo Eiropas cūgaļas krīzi, kad ir vairākas komponentes ar mīnus zīmu un Āfrikas cūku mērs. Tā skaitā, jā, ir cūku skaita samazinājies, ir zem 300 tūkstošiem kopējais dzīvnieku skaits ir 291 tūkstots, un arī sivāņu māšu skaits ir ļoti samazinājies no 30 uz 21 tūkstot.
Biedrošība ir jāievēro ikvienā saimniecībā Latvijā, kurā tiek turētas mājas cūkas neatkarīgi no to skaita. Šogad slimība konstatēta jau 6 mājas cūku novietnēs – Gulbenes, Madonas un Krāslavas novados. Pērn visa gada laikā Āfrikas cūku mērs tika konstatēts arī 6 novietnēs. Sinti Ambote, Latvijas radio.